Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wasila Podcast. Tiap episodenya akan memperbincangkan hal baru seputar berita dunia kampus dengan obrolan-obrolan yang tak terduga. So, listen up and don't miss it.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Wasila yang sedang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu sehat dan di hari libur ini, karena akhir-akhir ini kita sudah menyelesaikan final, jadi selamat berhari libur dan bersenang-senang di hari libur ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas yang lebih beda dari podcast-podcast sebelumnya ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita lebih kepada yang happy-happy, nah sekarang ini lebih yang keberagaman, yang religius. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani salah satu narasumber yang akan menemani bincang-bincang saya hari ini. Di sini sudah ada Kak Rafiq. Halo, Kak.
Halo.
Bagaimana kabarnya, Kak?
Alhamdulillah baik.
Untuk kesibukannya, Kak, sekarang sedang sibuk apa?
Main game.
Main game ya. Mungkin Kak Rafiq bisa perkenalkan dulu lebih jelasnya Kak Rafiq ini, karena Kak Rafiq baru pertama kali ya, yeah, datang di podcast Wasila. Bisa perkenalkan terlebih dahulu, Kak?
Iya, yeah, kalau nama saya Abdul Rafiq, biasa yeah dipanggil Rafiq. Asal Sidrap, Sidenren Rappang. Ya, saya dikenal bahwa Sidrap itu terkenal dengan 3S ya.
Apa itu, Kak?
Sabu, sabung ayam, sabu siti yang biasa menelpon-nelpon yang penipu-penipu.
Oh iya, iya.
Jadi saya lahir di tengah lingkungan yang penuh dengan kriminalitas. Iya.
Tapi kakak tidak tergabung dalam kriminalitas itu?
Tidak.
Ya, tidak. Alhamdulillah.
Saya lebih suka
tidak
main chip.
Ah, iya, iya, iya. Terputar chip. Iya, jadi hari ini kita akan membahas terkait komunitas agama Tolotan. Saya mungkin kasih pengantar sedikit, tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas dari pengantar yang saya berikan, Kak Rafiq bisa perjelas, karena saya juga kemarin pas dikasih materi ini, saya juga baru search-search bagaimana sebenarnya ini agama Tolotan. Ternyata saya pas dikasih materi ini, saya berpikir bahwa agama Tolotan, agama yang seperti apa? Karena di Indonesia ya hanya ada 5 ya, Kak? Ada
6.
Iya, ada 6 agama yang disepakati. Nah, selain dari ketika kita berbicara persoalan keberagaman, selain budaya, orientasi seksual, dan agama juga itu beragam di Indonesia. Nah, hadirnya ini agama Tolotan yang di luar dari agama Hindu Buddha yang ada di masyarakat Wajo ya, Kak, pada abad ke-17. Ini kemudian tidak diterima agamanya di kalangan masyarakat Wajo pada saat itu, dan orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam pengklarifikasian agama yang dimaksud itu akan diusir dari Wajo kalau tidak salah. Mungkin Kak Rafiq bisa dulu sedikit memberikan gambaran terkait agama Tolotan ini.
Iya, sebetulnya Tolotan juga menganggap dirinya ini bukan sebuah agama. Tapi yeah, kalau kita melihat dari perspektif dari yeah pendekatan antropologi misalnya, ya Tolotan ini bisa dikatakan sebagai sebuah agama.
Yeah.
Karena memiliki Tuhan, Tuhannya mereka sebut sebagai Dewa Tasewae.
Iya. Yeah.
Memiliki nabi. Nabi mereka bisa dianggap bisa dikatakan sebagai Lapanongi atau yang menerima ajaran itu. Kitab suci ada, kitab sucinya Lontara.
Oh,
antara
iya
pengena Tolotan. Jadi bisa dikatakan sebagai agama jika kita lihat dari pendekatan antropologi. Dan menariknya, Tolotan ini memang tadi sesuai dijelaskan pengantarnya, iya, bahwasanya Tolotan harus bernaung di satu agama resmi Indonesia yang iya diakui oleh negara. Itu adalah Hindu. Jadi bisa dikatakan, atau dalam pandangan saya, ini sebenarnya hanya sebuah legitimasi yang diambil oleh orang Tolotan supaya dia tidak dikeluarkan oleh di Indonesia. Karena aturan di masa Soeharto waktu itu, semua masyarakat harus memiliki agama, dan agama yang diakui waktu itu tidak ada agama lokal Nusantara. Jadi hanya Islam, Hindu, Buddha, Nasrani atau Kristen, dan Konghucu.
Iya. Kalau di Sidrap, saya belum terlalu mengenal lebih dekat perkampungan-perkampungan di daerah suku Bugis. Kalau Sidrap di Wajo ya, Kak?
Sidrap itu tidak, dia berbatasan dengan Wajo. Jadi Sidrap adalah kabupaten.
Iya.
Wajo itu juga adalah kabupaten. Jadi dia perbatasan Sidrap sebelah timur itu Wajo.
Tapi kakak pernah lihat komunitas, bisa dikatakan komunitas ya, agama Tulutang ini cara beribadahnya atau?
Kebetulan juga baru sekitar 2 minggu kalau bukan 3 minggu yang lalu, orang-orang Tulutang melaksanakan satu ritual Sipulung. Itu ritual terbesar dalam agama Tulutang, ritual tahunan, dilaksanakan satu kali satu tahun. Dan baru dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwasanya semua orang mungkin akan tertutup persoalan kepercayaan.
Iya.
Begitupun dengan orang Tulutang, jika kita berbicara soal kepercayaan mereka, itu bisa dikatakan tertutup. Jadi banyak hal persoalan tradisi yang mereka lakukan itu tadi, mulai dari Tulutang dan Sipulung.
Sipulung.
Sipulung itu masuk, artinya dia ada satu tempat namanya Perinyamang.
Tempat
mereka khusus melaksanakan Sipulung. Perinyamang itu adalah sebuah kuburan. Perinyamang itu dari bahasa Bugis. Peri artinya susah, nyamang artinya senang. Artinya manusia harus susah dulu baru senang. Jadi Sipulung itu dilaksanakan di Perinyamang. Itu ritual atau tradisi yang menjadi puncak dari segala tradisi yang ada di kepercayaan Tulutang.
Kalau untuk sejarah dari ininya kak, hadirnya kepercayaan Tulutang ini, ada bisa kakak rangkum?
Ada, mereka percaya bahwasanya sejak Tulutang itu hadir, tidak ada yang tahu pasti kapan kepercayaan ini pertama kali muncul. Tapi hanya dituliskan dalam sejarah bahwasanya suatu ketika Lapanungi, waktu masih tinggal di daerah Wajo, Lapanungi sedang melaksanakan satu ritual khusus. Tiba-tiba Lapanungi mendengar suara, misalnya untuk menyerukan kepada Lapanungi menghentikan ritual tersebut. Beberapa kali suara gaib itu, atau dalam bahasa Bugis artinya tohalusu, orang yang makhluk yang tidak terlihat yang menyerukan kepada Lapanungi untuk menghentikan ritual tersebut. Hingga Lapanungi mengatakan bahwasanya, siapakah engkau? Suara itu menjawab bahwasanya, saya Dewata Siwai. Dewata Siwai dalam Sawir Gading itu dia adalah Datu Patutoe. Atau juga bisa dikatakan Datu Palandroe Sang Pencipta.
Iya.
Nah, Dewata Siwai ini mengatakan, sebelum saya memberikan ajaran kepada kau, terlebih dahulu kau mensucikan diri. Nah, setelah itu Dewata Siwai menurunkan ajaran kepada Lapanungi. Ajaran itu yang dikenal sebagai kepercayaan Tuan Tulutang. Karena kepercayaan ini sebelum adatan di Sidrap, itu pertama kali ada di desa Wani, Wajo.
Wajo sebelumnya Wani?
Iya, Wajo itu kan kabupaten. Di Wajo ada desa namanya Wani. Penganut mula kepercayaan ini adalah orang-orang Wani. Namun setelah datangnya Islam di abad ke-17, di tahun 1666, Wajo resmi menjadi agama, menjadi kerajaan Islam. Waktu itu ada Tuan Wajo atau Mato Wajo itu Lasang Keruk mengatakan bahwasanya semua masyarakat Wajo itu harus beragama Islam karena kerajaan sudah menjadi kerajaan Islam. Nah, orang-orang Wani, orang-orang yang ada di Wani ini, itu tidak mau menerima Islam karena dia mau mempertahankan kepercayaan leluhurnya yang kental, mungkin dikatakan sebagai kepercayaan animisme dan dinamisme lah. Nah, kemudian secara mau tidak mau mereka harus meninggalkan tanah Wajo karena waktu itu raja mengatakan kalau tidak mau menerima Islam, Pak Birin Pali Alemu, artinya secara halusnya tinggalkan Wajo. Mereka kemudian meninggalkan Wajo. Mereka berjalan ke arah barat. Nah, orang-orang Wani ini dipimpin oleh satu perempuan. Sebenarnya ada 2 kelompok. Ada yang ke Bacu Kiki, namun kita terlebih ke bahas di daerah Amparita saja. Nah, kelompok yang pindah ke Amparita dari Wajo ini dipimpin oleh seorang perempuan namanya Ipak Bere. Nah, Ipak Bere ini kemudian memimpin kelompoknya, kelompok orang-orang Wani ini, pergi di tanah Sidenreng. Nah, di Sidenreng juga berlaku namanya syariat Islam. Karena waktu itu ada Tuan Sidenreng juga sudah menerima Islam sebagai agama. Jadi sudah menjadikan kerajaan Sidenreng sebagai kerajaan Islam. Sampai di Sidenreng terjadi negosiasi antara Ipak Bere dengan ada Tuan Sidenreng.
Menarik ini.
Ada Tuan Sidenreng mengatakan seperti ini, Bahwasanya jika kau ingin tinggal di daerah Sidenre, kau harus menaati aturan yang ada di Sidenre. Di Sidenre kami menetapkan adat Purwarana Sidenre, atau artinya adat yang harus dipegang teguh di tanah Sidenre ini. Ada 5 isi ajaran pokok dari ajaran apa dari isi ada mau Purwarana tanah Sidenre ini. Dari 5 itu hanya satu yang tidak disepakati atau kurang disepakati oleh orang-orang Tuani, Tuani Talotan, yaitu persoalan nomor 5 yang isinya agama Purwarana Makbere. Artinya agama Islam harus ditegakkan dan diajarkan. Nah, alasan orang Wani ini meninggalkan Wajo itu karena agama Islam yang tidak mau dianut. Nah, melalui pendiskusian panjang antara Ipak Bere dengan ada Tuan Sidenre, di nomor 5 ini diterima tapi dalam pengecualian. Pengecualiannya itu ajaran Islam itu dilaksanakan hanya untuk 2 hal. Ya, pertama itu persoalan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, upacara kematian yang dilaksanakan dengan sesuai syariat Islam, walaupun secara tidak menyeluruh. Tapi seiring perkembangan zaman setelah penjajahan Jepang, orang-orang Wani kemudian melaksanakan upacara kematian itu menurut kepercayaannya. Jadi itu sejarah munculnya atau persebaran dari orang Wani ke orang-orang Wani Tolotan ke desa Perita. Makanya mereka tinggal di daerah Perita.
Menarik kali pembahasan dari sejarah hadirnya kepercayaan Tolotan ini. Mungkin sahabat Wasila terbawa dari pembicaraannya Kak Rafiq persoalan keberagaman agama yang ada. Tadi sempat menyinggung persoalan Lagaligo. Ternyata di suku Bugis Makassar banyak sekali keragaman-keragaman yang unik. Kemarin saya juga sempat baca Lagaligo di Kak. Lagaligo ya, yang buku bisu keragaman 5 gender. Menarik, selain dari orientasi seksual yang banyak keberagamannya, ternyata ada juga agama yang di luar dari yang disepakati di Indonesia ini. Menarik sekali, dan semoga sahabat-sahabat Wasila yang mendengar podcast ini bisa menambah pengetahuan dari hadirnya pembahasan pembahasan ini. Ya Kak, selanjutnya kenapa kepercayaan ini masih eksis di tengah arus globalisasi yang luas? Hadirnya keberagaman-keberagaman itu semakin dibatasi, Kak. Apalagi sudah disahkan RKUHP sedikit.
Bisa dikatakan bahwasanya orang-orang Tuani Talotan dalam mempertahankan kepercayaannya di tengah arus modernitas dengan di tengah orang-orang mayoritas Islam, itu tidak bisa dipungkiri bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan. Diskriminasi paling besar yang mereka dapatkan ketika pemberontakan DITI. Itu kita bahas dulu dari belakangnya. Ketika pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kaharumasakar, salah satu objek pembantainya itu orang-orang Tolotan karena mereka dianggap sebagai kafir, sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya banyak orang-orang Tuani Tolotan yang dibantai oleh Kaharumasakar, dan banyak juga yang meninggalkan Perita. Makanya ada yang dipinrang. Nah, diskriminasi selanjutnya yang mereka dapatkan ketika seusai pemberontakan G30S. Mereka dituduh sebagai afiliasi komunis, anggota Lekra. Makanya waktu itu banyak orang-orang Tuani Talotan yang dituduh sebagai PKI. Nah, hal itulah juga yang mendasari mereka harus menganut satu agama resmi. Itu ada 3 bentuk, ada 3 agama yang ditawarkan oleh negara. Pertama Islam, Kristen dengan Hindu. Pada akhirnya orang-orang Tuani Talotan menerima Hindu sebagai agama resmi mereka, walaupun dalam persoalan peribadatan mereka melaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Nah, keberagaman mereka hidup itu memegang teguh prinsip orang-orang Talotan. Dalam ajaran Talotan ada prinsip atau pepasang yang mengatakan seperti ini. Nareko napahatongangi ajaran na Talotange pasti selamat. Artinya jika mereka betul-betul memahami ajaran Tuani Talotan, mereka akan selamat. Artinya prinsip kehidupannya mereka itu banyak. Prinsip yang paling populer yang mungkin yang selalu saya katakan, ada prinsip populernya itu begini isinya. Nareko tongak kona tongak ngitawe, patongak ngitawe. Artinya begini, jika dirimu benar dan orang lain menganggap dirinya juga benar, maka benarkan dia tanpa menyalahkan dirimu. Itulah mengapa mereka bisa hidup di tengah keberagaman dan di tengah mayoritas orang-orang Islam.
Mereka sekarang tinggal di mana juga?
Pusatnya mereka itu di Amperita.
Di mana?
Di Sidrap.
Oh, di Sidrap.
Perbatasan Sidrap dengan Sopeng.
Oh, iya. Jadi tetap mereka beragama Hindu sekarang?
Iya, di Telotan itu ada dua. Ada Telotan Amperita yang beragama Hindu, ada Telotan Benteng yang beragama Islam.
Tapi ajaran yang mereka anut ya tetap ajaran Telotan.
Iya.
Menarik, saya tadi bisa ambil satu sampel bahwa dia, meskipun dia tahu itu adalah suatu kebenaran, dan orang itu mengatakan bahwa ini yang benar, ya dia tetap menerima, wah itu benar, tanpa harus menyalahkan orang itu. Iya, terakhir Kak, ada mungkin mau disampaikan kepada sahabat Wasila yang sedang mendengarkan podcast ini?
Iya, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ya, ras, betul. Dan Islam pun mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan,
ya,
memiliki suku, ras, dan berbeda-beda untuk saling mengenal.
Ya.
Dan kalau kita melihat dari prinsip bahwasanya orang tua di Telotan itu mengajarkan konsep keislaman. Kenapa saya mengatakan bahwa mengajarkan konsep keislaman? Karena mereka percaya tentang Tuhan Yang Maha Esa, Dewa Tasewae.
Ya.
Tidak ada Tuhan selain daripada Dewa Tasewae itu. Nah, Islam pun mengajarkan tentang konsep ketahui, dan makanya pesan saya, jangan menyalahkan orang lain, tetap hidup di tengah keberagaman, karena keberagaman itu memberikan peradaban yang sesungguhnya. Jadi jangan menyalahkan orang lain karena perbedaan dari kepercayaan. Mari kita saling menghargai kepercayaan mereka, karena Indonesia bisa tumbuh karena keberagaman itu.
Ya, betul sekali, menarik sekali kesimpulan ataupun apa yang diberikan oleh Kak Raffi, kata-kata terakhirnya. Saya juga dapat menyimpulkan bahwa hadirnya bentuk keragaman, apalagi di Indonesia ada yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan melihat dia sebagai orang yang berbeda, tapi lihat dia sebagai manusia, itu saja. Karena proses saling menghargai itu di atas dari segalanya. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan, menarik sekali membahas keberagaman dari agama Telotan ini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Raffi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang secara online, dan sahabat-sahabat Wasila yang sedang mendengarkan podcast ini, terima kasih banyak juga. Dan jangan lupa untuk pantau terus akun sosial media Wasila, jangan lupa untuk di share, like, comment, and subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.